Καλημέρα, καλημέρα.
Βοηθό τη Κάτια.
Ναι, όπως είσαι εσύ, ο χαρακτήρα τέτοιο. Λοιπόν, καλημέρα σας, Αντώνη Δελατόλα στο δεξί μικρόφωνο.
Έτσι.
Κάτια μακρύ,
Κάτια μακρύ, Κάτια μακρύ.
Στο αριστερό.
Είχα πατήσει τον κουμπάκι πάλι.
Χρόνια πολλά στη Θεσσαλονίκη, χρόνια πολλά στο Δημήτρη μας, χρόνια πολλά στη Δήμητρα. Να είστε υγιείς, γεροί και εδώ να είμαστε μαζί να γιορτάζουμε. Έλα, δεν κρατιέσαι, το θες τον μπάτσι σου τώρα.
Όχι, το
θες τον μπάτσι σου,
για να
ξέρω. Πατσίσουμε,
για να πατσίσουμε.
Ωραίο το μπάτσι. Πήρε τη μονοεδρική και μετά έκανε δουλίτσες. Ναι, καλά, εδώ... και πριν έκανε.
Και πριν, εδώ υπάρχουν δύο-τρία ζητήματα τα οποία αφορούν και άλλα κόμματα. Αλλά σε αυτή τη φάση που μιλάμε για τον κύριο Πάτσι. Η επιλογή των υποψηφίων βουλευτών δεν πρέπει να γίνεται από τη δημοσιότητα που μπορεί να έχουν μέσα από το τοπικό τύπο, από τη δραστηριότητά τους μόνο, αλλά πρέπει να γίνεται μια επιλογή και βάσει το τι κάνουν στη ζωή τους, αν έχουν κάνει, τι δουλειές κάνουν κλπ. Νομίζω ότι αυτό δεν έγινε και εκεί και στον περίπτωση του κύριου Πάτσι. Έτσι τουλάχιστον ακούω και από διάφορους συναδέλφους εκ των εκ των υστέρων τώρα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι θα το πεις και εσύ, νομίζω ότι είναι λίγο όχι αντιφατικό, είναι και όχι ηθικά σωστό, δεν στέκει να είσαι βουλευτής και να έχεις αφενός το θέμα το νομικό εταιρεία να συνεργάζεσαι στο εξωτερικό και δεύτερον να διαχειρίζεσαι κόκκινα δάνεια τα οποία τα έχεις πάρει στο 6% της αξίας τους και θα τα πουλήσεις στο 30% και διαρωτάται κανείς δεν το κάνει τράπεζα αυτό και τα δίνει σε αυτούς. Και βέβαια υπάρχει ένα ζητηματάκι εδώ που αφορά το 2010 βέβαια, όχι τώρα, ότι πήρε το δάνειο από την ίδια τράπεζα που πήρε και τα δάνεια. Εντάξει, έλεος.
Εσύ βρε Αντώνη μου πιστεύεις ότι δεν τα ξέρανε? Γιατί όπως είπε και ο Πάτσι σήμερα το πρωί στο Παπαδάκη και στη Μάρια, όλος ο κόσμος το ξέρε, κύριε Παπαδάκη.
Πώς γίνεται αυτό όμως?
Όλος ο κόσμος το ξέρε.
Δηλαδή, εδώ υπάρχει και ένα ζήτημα όμως. Προφανώς.
Δηλαδή, αυτή η θεωρία, να γελάς και να κλαις. Εσύ λες αυτά τα τρία. Πού πολύ σωστά τα λες. Να σου πω όλο ένα. Το πόθεν έσχες του Πάτσι, που όπως λέει και ο ίδιος και σωστά, όλα είναι δηλωμένα. Δεν μου πει εμένα κανείς τίποτα.
Ναι.
Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι ελέγχουν τα πόθεν έσχες? Είναι ορκωτοί λογιστές οι οποίοι μας δουλεύουν τελικά όλους μαζί. Απλώς πληρώνουμε καμιά 300.000 τους ορκωτούς λογιστές για να ελέγχουν τα πόθεν έσχες και να μας λένε καθαρός ο Πάτσις.
Ναι, και...
τον παραδίδουμε στη βουλευτική του κοινωνία.
Και αυτό νομίζω έχει και μια ευθύνη, δεν το ξέρω, ίσως και η Επιτροπή. Που, αυτό δεν λες? Ή...
αυτό, ναι, λέω. Αυτό λες. Την Επιτροπή των Πόθεν Έσχες. Που καθόμαστε κάθε χρόνο και λέμε τόσα έχει ο ένας, τόσα έχει ο άλλος. Λέμε μόνο το πόθεν, δεν λέμε ποτέ το έσχες. Και τελικά μας κοροϊδεύουν όλους, έτσι.
Δες πάνω, πολιτικά νομίζω ότι αυτό αντιμετωπίστηκε γρήγορα, εντάξει. Δεν ξέρω γιατί αυτά τα αναγκαστικά μπορεί να φοβάται και ο Πρωθυπουργός ότι υπάρχουν και άλλα τέτοια και άλλες τέτοιες παραλήψεις. Μπορεί, δεν ξέρω, θα δούμε. Γιατί είναι ένα θέμα ελέγχου, όπως είπες. Αλλά μένει. Μένει ότι αυτά είναι... ναι. Σημάδια, γρατζουνίσματα που δεν είναι καταλυτικά για, ούτε για εκλογικά αποτελέσματα, ούτε αλλάζουν τα κλίματα, το κλίμα, αλλά προσθέτουν σιγά σιγά ένα τοπίο που δεν βολεύει την κυβέρνηση, την κάθε κυβέρνηση, τη σημερινή, την χθεσινή και την αυριανή.
Εντάξει, είναι αυτά τα δάνεια που λες, είναι οι συμβάσεις στα ΕΛΤΑ, τα οποία έπαιρνε ως εκπρόσωπος της εταιρείας DLA Pipers, ας πούμε, τα έπαιρνε εκείνος και τα δίνε στους βρυξελιώτες νομικούς. Δουλειές με το νοσοκομείο Γρεβενών, δηλαδή Έλεος, κάπου Έλεος.
Ναι, και επίσης υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα. Εδώ ο πολίτης που μας ακούει, και εγώ είμαι ένας από αυτούς, γιατί και εγώ έχω δάνειο, σε παίρνει η εισπρακτική εταιρεία 5 φορές την ημέρα για να σου πει, αν δεν χρωστάς, ότι θα πρέπει να πληρώσεις την τάδε του μηνός. Έτσι. Και εδώ υπάρχει ένας τύπος ο οποίος έχει πάρει δάνεια 60 εκατομμύρια με 4. Δηλαδή κάτσε.
Από την ίδια τράπεζα.
Από την ίδια τράπεζα.
Την ίδια τράπεζα. Δηλαδή αγοράζει τα κόκκινα δάνεια της τράπεζας με δάνειο από την ίδια τράπεζα. Από αυτή την τράπεζα που όπως και από τις άλλες τις έχουμε ανακεφαλαιώσει 4-5 φορές. Έτσι. Μην το ξεχνάμε αυτό.
Κοστίζει και τώρα, γιατί είναι μια περίοδος τώρα, έχω δει και σχετική αρθρογραφία από οικονομικούς συντάκτες πιο έμπειρους από μένα σε αυτά, ότι όλα ανέβηκαν τα δάνεια. Να πάρεις ένα δάνειο είναι 60%. Αλλά άμα αν έχεις καταθέσεις, ο Κοσμάκης που έχει καταθέσεις ή ένας που έχει κάποιες καταθέσεις, δεν έχει επιτόκιο 60%. Το δάνειο έχει 60% επιτόκιο.
Τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ την έβγαλε την ιστορία για να αποδίδουμε τα δίκαια. Νίκη του ΣΥΡΙΖΑ ήταν το χτεσινό. Η παρέτηση Πάτζη, η αποπομπή Πάτζη, η παρέτηση του διευθύνοντος σύμβουλου στα ΕΛΤΑ. Τώρα, βέβαια. Βρήκε τον Μπάτση και πήγε να θάψει και 5-6, έτσι. Γιατί το ρίξε και στον Πιερακάκη, ο οποίος Πιερακάκη δεν έχει καμία σχέση
ναι,
με την ιστορία.
Και νομίζω ότι έχει υποπτικό ρόλο ή όχι το υπερταμείο.
Έχει μόνο στις ταχυδρομικές υπηρεσίες, ναι. Δηλαδή στο να φτάσει το γράμμα στο Καστελόριζο, αλλά το υπερταμείο διορίζει τη διοίκηση και αυτό το ήξερε ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί το 19 ο Νίκος Παπάς με μια άλλη ιστορία στα ΕΛΤΑ είχε στείλει στη Βουλή μια απάντηση που λέει: τι ρωτάτε εμένα. Το υπερταμείο ορίζει την διοίκηση των ΕΛΤΑ. Άρα το ξέρανε πολύ καλά. Απλώς σου λέει να τώρα που τους βρήκαμε μπόσικους και ανοιχτούς.
Απλώς εικάζω ότι και η διοίκηση του υπερταμείου τοποθετεί μια διοίκηση σε ένα οργανισμό και δεν ευθύνεται για την διαχείριση του CEO ή του Διευθύνοντος Συμβούλου. Καθένας έχει τις ευθύνες του όταν τοποθετείται κάπου.
Πιθανότατα συμβαίνει αυτό το οποίο λες. Πάντως σίγουρα δεν είναι Πιερακάκης εκεί, έτσι. Είναι υπερταμείο. Τώρα μπορεί και το υπερταμείο, τώρα σιγά μην ξέρει το υπερταμείο σε ποιον έδωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος τη νομική δουλειά για να το εκπροσωπήσει. Μπορεί να έχεις δίκιο σε αυτό.
Ο Πιερακάκης συγκεντρώνει τα πειράτα πολιτικά, γιατί ενδεχομένως να υπάρχουν και βλέψεις μελλοντικές πιο σημαντικές και το διακρίνουν κάποιοι και όχι μόνο η αντιπολίτευση, να ξέρεις.
Ναι, και γενικά έχει και μια δημοφιλία ο Πιερακάκης, γιατί μέχρι τώρα αυτά που κάνει αγγίζουν τον πολίτη. Ο πολίτης τι θέλει, να του λύνεις κανένα πρόβλημα. Άπαξ και ένας υπουργός του λύνει μερικά προβλήματα, όπως είναι η γραφειοκρατία. Έχει μια δημοφιλία, δεν έχει φθαρεί σε κάτι, οπότε προφανώς γι' αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να τον βάλει σε ένα κάδρο δίσοσμο.
Και όχι μόνο ΣΥΡΙΖΑ.
Okay, το σωστό ήταν που σε μια ώρα τον καθαρίσανε τον Μπάτση.
Ναι, ναι.
Δείξανε ανακλαστικά τα οποία ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε δείξει σε αντίστοιχες περιπτώσεις, μικρότερες, μεγαλύτερες, διαφορετικές, που τους κάλυπτε όλους περίπου, όλους. Δεν θυμάμαι εγώ να έχει διώξει κανέναν ο ΣΥΡΙΖΑ με οσμή τέτοια ένα πράγμα δύσκολο. Θυμάστε εσύ?
Δεν θυμάμαι, αλλά θα έχει διώξει, δεν μπορεί.
Δεν μπορεί. Ναι, δεν μπορεί.
Πέντε χρόνια. Όλοι εκεί ήταν και οι υπουργοί είχαν φύγει. Αλλά κοίταξε, με αφορμή τώρα αυτό θα πρέπει να γίνει ένα έλεγχος. Νομίζω ότι θα υπάρξει και μια.
Έλα, βρε Αντώνη που είχαν φύγει οι υπουργοί τώρα.
Δεν θυμάμαι.
Δεν θυμάσαι τον Πετσίτη που το συζητάγαμε καλά, και οι offshore. Παλιά, καλά, όλα παλιά είναι. Δεν το συζητώ.
Ποιο τα θυμάται.
Καινούρια δεν έχει.
Τώρα είμαστε τώρα. Τώρα είμαστε αυτά, άσταυε.
Ζούμε το τώρα.
Όχι, αλλά. Εντάξει, πέρασε ο καιρός τώρα. Κρίθηκαν πολιτικά κάτι αυτά. Άσε τις κακίες τώρα πολύ πολύ ρε παιδί.
Κατατέθηκε και τροπολογία για το καλάθι του νοικοκυριού. Αυτά που ξέραμε, αυτά τα οποία έχουμε πει. Τώρα το θέμα είναι να τα δούμε στην πράξη πλέον εφαρμόζονται.
Και η καλάθι του νοικοκύρι, γιατί εγώ πάω στο σούπερ μάρκετ.
Του νοικοκυριού, γι' αυτό το λέμε. Είναι πιο σικ του νοικοκυριού.
Το καλάθι του νοικοκύρι.
Δεν είσαι νοικοκυριό, εσύ που είσαι νοικοκύρι.
Εντάξει, νοικοκύρι να λένε, κάπου και εγώ είναι.
Νοικοκύρι λοιπόν. Κάτσε να το δούμε στην πράξη του καλάθι του νοικοκύρι.
Το είπε και ο υπουργός, είναι αλήθεια. Συμφωνώ σε αυτό, δεν το κάνω κοιτακτικά, ότι στην πράξη θα κριθεί.
Γιατί τώρα ξέρεις, εγώ είμαι αθεράπευτα ρομαντική ότι ο ανταγωνισμός θα λειτουργήσει και ότι οι 13 αλυσίδες που θα είναι μέσα δεν θα θέλει καμία βεβαίως να είναι η πιο ακριβή. Οπότε όλοι θα πάνε προς το φθηνότερο και ο ένας θα συμπαρασύρει τον άλλον. Αυτό λέει η λογική. Αλλά άμα συνεννοηθούν οι 13, γιατί αυτό λέει η Ελλάδα.
Αλλά λέει ότι αυτό.
Να κάνουμε ένα καρτελάκι εμείς οι 13. Να σου βγάλουμε το μακαρόνι νούμερο 6 την ίδια τιμή και να σε δω τι θα κάνεις.
Και με αφορμή αυτό που λες, λέει εδώ προς εσένα. Ο Ηρακλής ότι τα μήλα λέει έξω από το σπίτι μου στη Λαϊκή με 1 ευρώ 1 συν 20 με 1 συν 99 έχει και με 2,99 ό,τι πιο παίρνεις.
ό,τι πληρώσεις ή ό,τι σου φουσκώσουν παίρνεις, Ηρακλή, γιατί δεν έχεις κι άλλες επιλογές, έτσι, πού να ψάχνεις. Ότι θα κάνανε πάντως καρτελάκι με τα μήλα, ειλικρινά δεν το περίμενα. Πραγματικά, πείτε μου τώρα εσείς.
Να δούμε πώς θα λειτουργήσει αυτό, θα δούμε. Νομίζω καλό είναι τώρα, αν θα λειτουργήσει ικανοποιητικά στις δυσκολίες που έχει κάθε νοικοκυριό, είναι ένα ζήτημα.
Υπουργέ Ενέργειας, δύναμη. Καλά που πέφτει από μόνο το φυσικό αέριο, έτσι, γιατί άμα περιμέναμε αυτό.
Ναι, δηλαδή 24 Νοεμβρίου, ε.
Παραμονή της Αγίας Κατερίνης, γιορτή μου. Μετά θα πάμε του Αγιανιού, πρόσεξα, το πάρουμε με τις γιορτές. Μετά
πάντως
θα πάμε σύνοδο Μεγάλη Πέμπτη και βλέπουμε.
Κάτια, είναι ανίκανη η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έτσι. Το έχει δείξει πάρα πολλές φορές.
Ναι.
Και δεν είναι μόνο ότι είναι, δεν λέω ότι κανείς ότι είναι εύκολο το θέμα. Διότι αν βάζεις ένα πλαφόν, ακόμα και για την πάνω τιμή, οι Νορβηγοί που λέει εγώ δεν βάζω, που έχουν παραγωγή, οι χώρες του κόλ που λένε δεν βάζω, οπότε τι το κάνεις. Και έρχεται τώρα η κυβέρνηση, ή μάλλον ο υπουργός, ο οποίος είναι πάντα αισιόδοξος και τελικά δεν γίνεται τίποτα, ο κύριος Κρέκας, και λέει ότι μόνο με το, η αναφορά ότι θα βάλουμε πλαφόν πέφτουν οι τιμές.
Καλά, δεν είναι αυτό τώρα που λέει ο κύριος Κρέκας. Μπορεί και να παίζει ένα μικρό ρόλο, μην το αδικούμε.
Παίζει μικρό.
Αλλά ο βασικός ρόλος είναι ο πολύ καλός καιρός και ότι είναι όλες οι αποθήκες γεμάτες. 25 τάνκερ με LNG δεν ξέρουν πού να αδειάσουν, γιατί οι αποθήκες είναι γεμάτες ακριβώς επειδή δεν υπάρχει κατανάλωση λόγω του καιρού.
Και λόγω του καιρού, ορθό, αλλά υπάρχει και μια στον κόσμο, και αυτό είναι ένα καλό, μια συγκράτηση. Στην κατανάλωση.
Εντάξει.
Και νομίζω και, και αυτό βοηθήσει, και δεν είναι μόνο σε εμάς, είναι νομίζω πανευρωπαϊκά.
Σε όλη την Ευρώπη, έχεις δίκιο. Λοιπόν, βλέπω το μήνυμα του Βασίλη Κοντόπουλου από τα Μέγαρα. Κάτια λέει και Αντώνη, ευθύνη έχουν καταρχάς τα κόμματα και τοπικές οργανώσεις, νομαρχιακές επιτροπές κτλ. Αυτές δεν ήξεραν όταν τον πρότειναν. Όλα τα κόμματα έχουν τέτοιες πολλές σαβούρες. You're like the rain in a summer day. You're the girl of my dreams. I don't know what it means, but I know you'll be coming my way. So what if you're hot and I'm not? You see that I'm a funny guy. Won't make you cry. So be mine, so be mine. Αντώνη, πάμε να καλωσορίσουμε και να καλημερίσουμε την κυρία Έφη Αχτσιόγλου, τομεάρχη οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργό βεβαίως. Καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και στους δύο και στους ακροατές μας.
Γεια σας.
Τώρα, κυρία Χτσιόγλου, κάνατε επιτυχία χτες με τον Μπάτσι, τον οποίο η κυβέρνηση απέπεμψε μέσα σε μερικές ώρες, γιατί προφανώς όλα αυτά τα οποία του καταλογίσατε ήταν απολύτως σωστά. Και βλέπω βέβαια μία τάση να του γενικεύσετε, να βάλετε μέσα και Πιερακάκι, να βάλετε μέσα και Μητσοτάκι. Θεωρείτε ότι αγγίζει και αυτούς?
Κοιτάξτε, το ζήτημα εδώ είναι αν υπάρχει πολιτική ευθύνη. Δηλαδή, όταν έχεις, είναι ηθικό να δίνονται 1 εκατομμύριο απευθείας αναθέσεις σε έναν κυβερνητικό βουλευτή από μια δημόσια επιχείρηση? Αυτή είναι η βασική ερώτηση. Αν απαντάμε ότι αυτό δεν είναι ηθικό, τότε θα πρέπει να δούμε ποιος είναι ο πολιτικά υπεύθυνος. Και ο πολιτικά υπεύθυνος είναι ο κύριος Πιερακάκης. Η συνδιαλλαγή δεν γίνεται, όπως φαντάζεστε, απλώς με τη διοίκηση.
Ο κύριος Πιερακάκης, σας απαντά ότι το υπερταμείο είναι, και ότι και ο κύριος Παπάς το 2019 σε μια άλλη περίπτωση για τα ΕΛΤΑ είχε καταθέσει απάντηση στη Βουλή, την οποία και έχει δώσει στη δημοσιότητα του Υπουργείου Ψηφιακής Ανάπτυξης, το οποίο λέει ότι το υπερταμείο αποφασίζει για τα ΕΛΤΑ.
Ναι, ναι, πήρε 1 εκατομμύριο απευθείας ανάθεση κυβερνητικός βουλευτής επί του κυρίου Παπά. Έδωσαν,
όχι,
ερωτώ,
δεν,
έδωσαν
δεν
τα
μιλάμε
τα
για ίδιες υποθέσεις, μιλάμε όμως για το αν,
ερωτώ,
είναι το υπερταμείο.
Ερωτώ. Έδωσαν τα ΕΛΤΑ απευθείας ανάθεση 1 δις σε κυβερνητικό βουλευτή ενώ ήταν ο κύριος Παπάς.
Λέτε.
1 εκατομμύριο ενώ ήταν ο κύριος Παπάς υπουργός. Δεν το έδωσαν. Άρα μην κοροϊδευόμαστε. Οι απευθείας αναθέσεις αυτού του ύψους σε κυβερνητικούς βουλευτές δεν γίνονται με την άγνοια του πολιτικού προϊσταμένου. Δεν είναι υπόθεση.
Ακόμα και αυτό να συμβαίνει έχει πολιτική ευθύνη. Αυτό
δεν
είναι γεγονός.
Ακριβώς αυτό επισημαίνω. Δεν είναι υπόθεση εδώ τώρα να συζητάμε ποιος κάνει το οργανόγραμμα και ποιος μετακινεί τον διευθυντή ή τον υποδιευθυντή από μια θέση σε μια άλλη. Εδώ μιλάμε για μια υπόθεση διαπλοκής. Όταν γίνεται απευθείας ανάθεση σε έναν κυβερνητικό βουλευτή και ο υπουργός αρμόδιος αυτό το γνωρίζει, διότι σας θυμίζω ότι πριν από 1 χρόνο ο αρμόδιος τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Κάτσης, έθεσε το ερώτημα στη Βουλή στον κύριο Πιερακάκη. Έκανε επίκαιρη ερώτηση για το ζήτημα αυτό και δεν πήρε καμία απάντηση. Ο υπουργός λοιπόν δεν είναι ανεύθυνος εδώ, είναι απολύ... απολύτως υπεύθυνος. Και όσο ο κύριος Μητσοτάκης δεν προχωρά στην παρέτηση του κύριου Πυρακάκη, δείχνει ότι δεν αναλαμβάνει ούτε αυτή την πολιτική ευθύνη και αντιθέτως συγκαλύπτει μια υπόθεση η οποία είναι μια υπόθεση δυσοδείας, όπως νομίζω ότι συμφωνείτε κι εσείς ότι είναι. Συνολικά πάντως είναι μια ιστορία η οποία εκτιλήσεται εδώ και είναι γνωστή από ό,τι φαίνεται και από ό,τι και ο ίδιος ομολόγησε στη σημερινή του συνέντευξη τηλεόραση. Είπε ότι η δράση μου είναι γνωστή και στο κόμμα μου και στο χώρο μου και παντού. Άρα και ο ίδιος ουσιαστικά δεν έκρυψε ότι αυτά τα οποία κάνει είτε αφορά τις εισπρακτικές είτε αφορούν τις εισπρακτικές που αγοράζουν τα δάνεια και εν συνεχεία παίζουν με τον πόνο ανήμπορων ανθρώπων είτε αφορούν τις απευθείας αναθέσεις. Είπε ότι αυτές οι ενέργειές μου ήταν γνωστές. Από τη στιγμή που είναι γνωστές και ήταν γνωστές, σας λέω μέχρι και με επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή, δεν μπορεί να κρύβεται διαρκώς ο κ. Μητσοτάκης. Εδώ έχουμε μία υπόθεση για την οποία υπάρχει τεράστια πολιτική ευθύνη. Και κοιτάξτε να δείτε πώς είναι όλο το θέμα, γιατί με ρωτήσατε για το συνολικό. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία έχει απελευθερώσει τους πληστηριασμούς, έχει κάνει δηλαδή πολιτικές αποφάσεις που συνδέονται με αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην αγορά και την δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι πολίτες δανειολήπτες απέναντι στα funds. Έχει δημιουργήσει, έχει απελευθερώσει τους πληστηριασμούς, έχει άρει κάθε προστασία πρώτης κατοικίας, έχει κάνει πολύ συγκεκριμένες επιλογές δια του πτωχευτικού κώδικα, ώστε τα funds να μην έχουν καμία δεσμευτικότητα και καμία υποχρέωση να ρυθμίζουν, αλλά μπορεί να φέρονται με αυτή την ασυδοσία που φέρονται απέναντι στους πολίτες. Και εν συνεχεία βλέπουμε ότι δεν είναι μόνο οι πολιτικές αποφάσεις, το πολιτικό σχέδιο, είναι ότι βλέπουμε και ειδικές περιπτώσεις μελών της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας να κερδοσκοπούν από αυτή την ιστορία, να βγάλουν και προσωπικό όφελος από αυτή την ιστορία. Επρόκειται για μια επέσχυντη, κυριολεκτικά επέσχυντη πολιτική και στάση.
Εικάζω ότι η απόφαση που πήρε ο Ρεσπάγος και η κυβέρνηση επιχειρήθηκε, από ό,τι κατάλαβα, να φέρει μια τροπολογία να την ανατρέψει και τη σταμάτησε, θα πρέπει να ισχύσει και μετά τις εκλογές, γιατί να μην είναι ένα μέτρο δηλαδή που θα αφορά το διάστημα από τώρα μέχρι τον Ιούνιο, αλλά τίθεται ένα ερώτημα πώς μετά θα γίνει η διαχείριση των δανειών από τις εταιρείες που νομίμως προφανώς τα έχουν πάρει.
Ακούστε τώρα εδώ τι συμβαίνει, κύριε Βελατόλα. Ο Άριος Πάγος ουσιαστικά είπε ότι δεν μπορούν τα funds τα οποία έχουν αναλάβει τα δάνεια μέσα από ένα νόμο του 2003 να χρησιμοποιούν τους services για να εκτελούν πληστηριασμούς απέναντι στους πολίτες, τους δανειολήπτες. Ουσιαστικά θέτοντας ένα τυπικό πρόσκομα εμπόδισε, ενώ σε ένα επίπεδο τυπικής νομιμοποίησης, εμπόδισε αυτή τη στιγμή την εκτέλεση πληστηριασμών και ορθώς το έκανε. Την εκτέλεση πληστηριασμών, διότι σχεδόν το σύνολο των κόκκινων δανείων που έχουν μεταβιβαστεί σε funds έχουν μεταβιβαστεί με αυτό το νόμο του 2003. Ποιο είναι το πολιτικό λάθος που έχει κάνει η κυβέρνηση? Η κυβέρνηση έχει πάρει πολύ συγκεκριμένες αποφάσεις για το ζήτημα αυτό ήδη εδώ και 2 χρόνια όταν νομοθέτησε. Τι έδωσε τη δυνατότητα? Έδωσε τη δυνατότητα στα funds, αν θέλουν και στις τράπεζες, αλλά αυτή τη στιγμή εφόσον τα δάνεια έχουν μεταβιβαστεί σχεδόν στο σύνολό τους, τα funds μιλάμε κυρίως για αυτά, αν θέλουν να κάθονται στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης με τον πολίτη, αν δεν θέλουν να μην κάθονται. Αν θέλουν να συμμετέχουν στον εξοδικαστικό, αν δεν θέλουν να μην συμμετέχουν. Αν θέλουν να δέχονται μια ρύθμιση που προκύπτει, αν δεν θέλουν να μην δέχονται. Και άρα ουσιαστικά τους έδωσε τη δυνατότητα να φέρονται με αυτή την ασυδοσία. Και ποια είναι αυτή η ασυδοσία? Ότι αυτή τη στιγμή οι πολίτες που χρωστούν δεν μπορούν να βρουν καν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν. Δηλαδή μπορούν να κάνουν μια ρύθμιση, να πληρώσουν με κάποιο τρόπο την οφειλή τους και δεν μπορούν να βρουν καν, δεν σηκώνουν το τηλέφωνο, δεν απαντούν στις κρούσεις των πολιτών, κοινοποιούνται σοριδών πληστηριασμοί ακόμη και για πάρα πολύ μικρά ποσά ή τους ζητούν ανεκδίγητα πράγματα εντελώς εκτός πραγματικότητας, περιπίνει να χρωστάς 50.000 και να σου λέει πλήρωσέ με 30.000 εφάπαξ για να καθίσεις στο τραπέζι διαπραγμάτευση.
Αυτή είναι η συνθήκη,
η ακραία που επικρατεί στην αγορά αυτή τη στιγμή με τα κόκκινα δάνεια και τους πληστηριασμούς και έχει ευθύνη πολιτική γιατί έκανε συγκεκριμένες επιλογές. Η κυβέρνηση και έχει βρεθεί μπροστά τώρα σε ένα πρόβλημα, έχουμε βρεθεί όλοι μπροστά σε ένα πρόβλημα οικονομικό και κοινωνικό συγχρόνως.
Να σας ζητήσουμε, κυρία Χτσιόγλου, την κατανόησή σας, να πάμε σε τίτλους ειδήσεων και να σας τηλεφωνήσουμε σε 3-4 λεπτά για να συνεχίσουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.
Έγινε, ευχαριστώ.